ойнап жүргенде, тойлап жүргенде, асыл асқарым аспаным, қалжыңымыз жарасқан, ей достарым. Есігін көрмей, есімін білмей, қиялда бару шаштарым, сол шаштарға байланған, о достарым. Алыста бір ешқашан қашпаған, басқаға сырларын ашпаған, мен қалай өздеріңдей дост табам, аялы достар.
Асылық Назар FM радиосы, біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгідей материалдық байлықты бірінші орынға қойып, көп нәрсені көк қағазмен өлшенетін қоғамда руханиятты дамытудың, рухани байлық көздерін көбейтудің ерекше екені ақиқат. Себебі қоғамның басты байлығы бұл адам. Рухани азған орта ешқашанда алысқа бармайтыны, адамнан адамдық қасиет кеткенде және де сондай-ақ қоғамның құндылығы жойылып, табиғат тепе-теңдіктен айырылған кезде жаңа айырылатыны шындық. Алайда рухани байлық дегеніміз не? Оның өлшемі қандай? Оны қайдан аламыз деген сұрақтың төңірегінде бүгін біз түскі шай бағдарламасында ой өрбітетін боламыз. Тақырыбымыз рухани байлық. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз, ойларыңыз болатын болса, осы аталған байланыс нөмірімізге WhatsApp арқылыта немесе тікелей эфир арқылыта хат жолдауға болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Рухани байлық дегеніміз не, қанеке, барлығымыз бір ойланып көрейікші бір сәтке де. Мына өмірдің жалпы рухани байлық дегеніміз, мына өмірдің ақиқатына жетілуге ұмтылу, жетпесек те сол жолда әрекет ету. Айналып келгенде өзіңді адами тұрғыдан, ішкі болмысыңды, ішкі жан дүниеңді іздеп табу, өзіңді тану. Адам әлемге маңдайдағы көзімен емес, көкіректі көзімен, көкіректегі көзімен қарағанда ғана мен не үшін келдім, қайдан келдім, қайда барамын, не істеуім керек, бұл өмірдегі менің мақсатым қандай деген кезде ғана жауап табалады. Себебі ізгі мақсаты бар адам, ізгі мақсаты болмаған адам бұл қоғамның дұшпаны десек те болады. Себебі Құдай адам баласын жаратқан кезде бұл өмірге белгілі бір мақсатпен жаратады. Соны көп жағдайда адамдар біле бермейді. Мен не үшін жаратылдым? Құдай маған бұл өмірді неліктен берді? Мен қайда барамын? Бұл өмірдегі мен келген мақсатым қандай? Миссиям қандай деген сияқты, иә? Мысалы, біраз адамдар жаңдай қайырымды қорымен айналысады. Ол өмірінің бір бөлігі. Онсыз өмір сүре алмайды. Ол сол арқылы осы өмірдің мәнін көреді. Адамдардың сол адамға, сол адамның бақытты сәттерін, көздеріндегі қуанышты, бір үйге жеткен кезде бір әдемі дәмді тамақтарды жеген кезде, әдемі бір киім киген кезде, соның көз жанарындағы бақытты, сондай бір керемет сәтті көрген кезде, жаңа көмектескен адам одан сайын ләззат алады. Оған сол бақыт алып келеді. Оның жүрегінде сол нәрсе қуаныш алып келеді. Ол сол арқылы Құдайына алғыс айтады, рахмет деп. Міне, оған осы рухани байлық, ол сол арқылы өзін рухани байлық деп санайды. Өзін рухани бай адамын деп санау да әбден мүмкін. Енді біз рухани бай адам деп қандай адамдарды айтамыз деген оймен мен қазір бір біраздан соң бөлісетін боламын ретретмен. Ендеше мына әлемде ешеңеде мақсатсыз жаратылмағаны айдан анық екенін білуге болады. Қарап отырсақ, осы өмірдің құпияларын ашуға, бір әлемнің тылсым күш бар екенін аңғаруға да болады, иә? Соны кейде адам ойланады, ізденеді, өзінің жан дүниесіне рухани азық, түрлі кітаптар оқу арқылы жаңағы мына әлемді танып білгісі келеді. Мысалы алыстан алмай қойық, тарихымыздағы Қорқыт атаның өлімнен қашқаны туралы, қашуында Асан қайғының жер үйікті іздеуінде үлкен бір жаңағыдай философиялық мән бардай көрінеді. Олар осы әрекеттермен өмірдің ақиқатын, өмірдің мәңгілік екенін білгісі келді. Алайда ақиқат пен шындық екеуінің ара жігі жер мен көкте екенін білуіміз қажет. Мысал айтатын болсақ, таңертең тұрсақ, күннің шығуын көреміз. Бұл шындық. Ал ақиқат дегеніміз, ол күн ешқайда кетпеген, ол мәңгілік жаратылыстың басталуында да сол күн сол өзінің орнында тұрған. Ал жер беті ол тек қана айналып қана үнемі ғасырлар бойы Құдайдың жаратылғаннан бері, осы әлемді жаратылғаннан бері сол әлем тек қана мынау әлем жер беті айнала берет, айнала берет. Тек қана күн бір орында тұрған. Бұл ақиқат міні. Ендеше, бұл ақиқат. Енді қарап отырсақ, ендеше ақиқат біреу болса, оған жететін жол сан тарау екенде білгеніміз жөн. Енді сол рухани байлықты біз қайдан аламыз? Адам өзінің рухани құндылықтардан айырылып қалмас үшін не істеу керек? Жан азығы туралы айтқан кезде көбімізге әдеби кітаптар ойымызға келеді. Түрлі ақын жазушылардың шығармаларын, классикаларын оқыған кезде, олардың шығармаларын, олардың поэзиясын оқыған кезде адам осы әлемді танып білгендей, адамның басқа адамдардың ішкі жан дүниесін танып білгендей, тіпті осы әлемде жалғыз ғана мен ғана олай ойламайды екен ғой. Демек, басқа да адамдар бар екен ғой осы туралы ойлайтын деген сияқты, кейде өзіне бір жаңалық ашқандай көрінеді. Кейде біз шығарманы, ақын жазушылардың шығармаларын оқыған кезде, бір өзіміздің ішкі жан дүниемізге жақын дүниелерді іздеп, бір өзіміз гармонияда боламыз, иә? Енді қарап отырсақ, біз кітап оқу арқылы, маңызды емес, сен әдеби кітаптарды оқисың ба, ақын жазушылардың классикасын оқисың ба, жоқ әлде сен поэзияны оқисың ба, әлде рухани кітаптарды оқисың ба, сенің жан дүниеңе азық болатын бірден бір жаңағыдай осы шығармалар, осы дүниелер, осындай рухани өзінің жан дүниеңе азық боп тыныштық табатын ол біреуге рухани кітаптар болса, біреуге ол әдеби шығармалар болу мүмкін. Біз айта алмаймыз ол адамға, осыны оқысаң ғана сен бір бақытқа кенелесің деп. Ол адамның көзқарасы әртүрлі, оның қабылдауы әртүрлі. Біз ешқашанда ойымызды біреуге тықпалап, мынаны былай істесең, сен рухани бай адам боласың деп белгілі бір шектеулермен шектеп қана қоймаймыз. Бұл үлкен барып тұрған қателік. Мысалы, әдеби кітаптарды оқыған кезде адамның болмысына үңіледі адамдар, иә? Мысалы, мен өз басым әдеби кітаптарды оқыған кезде адамның болмысына үңілемін. Әлемді танып білем, әлемді тану арқылы адамның ішкі жан дүниесіне үңілем, соны жақынан кәңбідей адамның ішкі жан дүниесіне үңілуді үйренеміз. Ал поэзия дегеніміз, ол бірден бір бөлек дүние. Осыдан бір естуім бойынша түрмеде отырған белгілі бір жаңағыдай ауыр қылмыс жасаушыларға сауалнама жүргізген кезде, сол түрмеде отырған адамдарға, көп жағдайда адамдардың мынау кітапты оқымағаннан, рухани білім алмағаннан, ішкі жан дүниесіне өзін кім екенін, бұл өмірге не үшін келдім, мақсатым қандай, деген сияқты осындай рухани білімді іздемегеннің кесірінен жауыздыққа баратында содан болған екен. Егер сауалнаманы жүргізген кезде, кәдімгіде 80-90 пайызы сол адамдардың түрмеге түсуінің бірден бір себебі жүргізген кезде, зерттеулер жүргізген кезде осы рухани білімнің жоқтығын. Кейде ақын жазушылардың поэзиясын оқыған кезде сен кәдімгідей ойланасың, қандай әдемі суреттеген, қандай әдемі әйел адамды суреттеген, ер адамды, адам болмысы, мынау әлемді қалай әдемі етіп соны поэзия арқылы жеткізген деп. Енді құрметті тыңдармандар, жалпы рухани бай адам деп біз қандай адамдарды айтамыз, иә? Рухани бай адам деп белгілі бір критериялармен шектеп қоюға болмайды. Жалпы рухани бай адам көп жағдайда мынандай жаңағы қасиеттерменен сипатталады. Біреудің қайғысына ортақтаса білу, өзінің байлығымен бөлісе білуі, кең пейілділік, ақиқатқа жақын, өзінің ойы бар, өзінің жаңағы көппен бірге еріп кетпей өзінің дара ойы бар, және де тек қана өзінің сөзін ғана қақсап сарнап айту емес, өзгелерді де тыңдай білуі, солардың сұрақтарының жауабын іздеуге, сол адамға көмектесуге, міне осындай қасиеттері арқылы да адамның рухани бай екенін, соған бір табан болса да жақын екенін аңғаруға болады. Бірақ рухани бай адам деп осы айтылған қасиеттермен ғана біз шектеп қана қоймаймыз, иә? Мысалы, адамның бір емес бірнеше білімі бар. Бірнеше тілді біледі, бірнеше білімі бар, алған бірнеше дипломы бар. Бірақ ойлаймыз, иә, қандай рухани бай адам деп. Бірақ сөйлесе келе сол адамдардан кейде қашасың. Кейде ойлайсың, кітапты оқиды, білімі бар, ойы таяз емес. Неге рухани бір нәрсе жетіспейтін сияқты болып? Бірақ ондай адамдар кейде өзін рухани баймыз деп есептейді. Әрине, біз біреуді сынап, біреуді айыптаудан аулақ біз, бірақ сол рухани бай адам деп қандай адамдарды айтуға болады? Кішкене болсақ та өзімізге бір сондай ойланып көрекші, өзімізге сұрақ қою арқылы. Әрине, бұл жерде мен сіздерге бүгінгі тақырыпта мен жүргізуші ретінде, Лаура ретінде рухани бай адамдар дегеніміз осындай деп мен оны шектеп қана қоймаймын. Экранның ар жағында сіздермен тыңдап отырған болсаңыздар, бәлкім сіздер менің ойымен келіспеулеріңіз мүмкін. Олай болса, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөмірімізге хабарласыңыздар. Біз міндетті түрде ойларыңызды оқимыз. Рухани бай адамдар, олардың ішкі жан дүниелері мынау бау-бақшадағы гүлденіп тұрған, жайқалып тұрған гүлдер сияқты. Олар есіктен кіріп келген кезде олардың бір сәулесі, олардың бір нұры шашылып тұрады. Оны сен көзбен көріп айта алмайсың, бірақ әйтеуір бір сәуле, нұр шашылып тұрған байқауға болады. Орыстың бір туар ақыны Александр Пушкиннің күтушісі болған. Кішкентай кезінде бала күтушісі болды. Орысша айтқанда няня дейміз. Ол кісінің аты Арина Родионовна деген. Сол кісі Арина Родионовна, оның ешқандай білімі болмаған. Ол тек қана бала бағумен, сол үйдің тіршілігімен айналысқан адам ғана болған. Әйел адам болған. Бірақ ол өзінің халқының тарихын, ол бүкіл әлемнің тарихын, ол сондай-ақ рухани бай адам. Және де осы фольклорлық жағынан болсын, өзінің халқының бүкіл әлемнің тарихын болсын, ізденумен сондай рухани бай адам болған. Ол сол Александр Пушкиннің жүрегінен ерекше орын алған адамдардың бірі болды. Міне, сондықтан да рухани бай адамның сол кітапты оқып, оны ой елегінен өткізіп, тек қана біліп қана қоймай сол тарихты, ой елегінен өткізіп, адамды тыңдай білуі, тыңдатқыза білуі, өзіне баурап алуы. Кейде бір болады ғой, адамның адамды сен тыңдайсың, бірақ тыңдай бергін келеді, ол адамды ешқайда жібергін келмейді, айта берсен екен, айта берсе екен деп тұрасың. Мысалы, менің айналамда, Құдайға шүкір, сондай адамдар бар. Мен өзімнің жаным шөліркеп тұрған кезде, маған рухани азық болған кезде, мен сол адамдармен сөйлесемін. Ол адамдар өздерінің рухани біліммен бөліседі. Оларды тыңдай бергім келеді. Сонда мен неге тыңдай бергіміз келеді? Неге сол адамды жібергіміз келмейді жанымыздан? 24 сағат бойы айта берсе екен деп. Өйткені біздің жан дүниеміз аш. Рухани ашпыз. Рухани азық жетіспейді. Рухани азық дегеніміз ол күнделікті сенің тәннен тән. Ол кәнгі күнделікті сенің ішіп жеуің, тән соны қалап тұрады. Бірақ сол нәрсе де кейде шаршатады. Адамға рухани азық жетіспейді. Әйтеуір бір нәрсе жетпейді де тұрады. Міне. Сондықтан да рухани бай адамдардың жаңағы бірнеше бір осындай бір себептерін де айтып кетсем болады. Иә, бұл жерде әр адамға, мысалы, қоғамға белсенді араласатын адамдар болады. Қоғамдық қайырымдылық қорымен айналысатын адамдар болады. Қарттар үйіне басшы болып отыратын, балалар үйінде адалмен, шындықпен жұмыс істейтін, ешкімнің алажібін аттамай, сондай осылар егер менің өмірдегі мақсатым осы болса, Құдайдың берген маған жұмысы осы болатын болса, мені осыны ыдыс ретінде пайдаланатын болса, мен осы нәрсені, осы жұмысты алуға дайынмын деп кейде адам өзіне сол жолға өлер өлгенше дайын болып барады. Өлер өлгенше сол жүкті өзі арқалап жүреді. Адамның рухани бай адам екенін біз адамдық қасиеті арқылы, біреудің орнына өзін қоя білу арқылы, уайымдау дейміз, иә, сопереживание орысша айтқанда, нақтылық, әр нәрсеге икемді, сондай, және де өзінің тарихына, өзінің еліне, жеріне жаңадай махаббаты, сүйіспеншілігі, осы өмірдің моральдық құндылық заңдарын бірінші орынға қою, ешкімнің алажібін аттамау, ата-анаңды сыйлай білу, өтірік айтпау, ұрлық жасамау сияқты Құдайдың өзінің бірнеше өсиеттері бар емес пе? Сол нәрседен аттамай, осындай принциптерді ұстайтын адамдар да рухани бай адам деуге болады. Ал енді рухани кедейшілік, рухани кедейшілік неге апарады? Біз рухани бай адам деп жаңадай бірнеше критерияларын айтып кеткен болатынбыз. Ал рухани кедейшілік дегеніміз не? Рухани байлыққа қарама-қарсы бұл рухани кедейлік. Яғни бұл надандық, қатыгездік. Өзінің бұл өмірге келген кезде тек қана бір күндік қана өмірмен өмір сүріп, болашағын ойламай, бұл өмірге мен қандай мақсатпен келдім, бұл өмір мақсатсы жаратылмаған ғой, демек әр адамның өзінің бір мақсаты болу керек қой деген ойдан тіпті соны ойламайтын, ішіп жеу, ақшасын көрінген жерге шаша салу, міне осы нәрседе, және сондай-ақ басқа да рухани дүниелерді қабылдағысы келмейді. Оған осы өмірдің байлығы үнемі аз болады. Үнемі сол жаңағыдай өзінің көрпе жастығының астына баса береді ақшаларды, материалдық байлықты баса береді, үйінде ай сайын жылдап үйіндегі жиһазын ауыстырады, келісін келмесін өзіне тең адамдарды ғана қонаққа шақырады, кедей кепшік жетім жесірлермен бөліскісі келмейді, оны бір кейін өлген кезде өзімен бірге көріне алып кететіндей сияқты болып, сондай тойымсыздық болады. Міне осы адамды біз олардың материалдық құндылыққа бай болғанменен, бірақ рухани кедей адамдар. Оларды біз рухани кедей бай адамдар деп айта алмаймыз. Тек қана маған деп өзінің қара басын ойлайтын адамдарды рухани бай адам деп мен өз басым айта алмаймын. Және де сіздер де сол нәрсеге келісет деген ойдамын. Адам бұл өмірге келген кезде, ақыл тоқтатады, ойланады. Бірте-бірте сана кіре бастайды, сұрақтар туындайды, ата-анасымен бөліседі, үлкендерімен бөліседі. Мен бұл өмірге не үшін келдім, не істеймін деген кезде. Сондықтан адам өзін даму үстінде болу керек, іздену керек, талпыну керек, білімді болу керек, жан-жақты болу керек. Сек қана білімді болып, қана қоймай, өзінің біліміңмен бөлісу, өзінің байлығыңмен бөлісу, рухани байлығыңмен өзінің материалдық байлығыңмен ел жұртқа өзінің кең пейілдігіңді көрсету. Қазақта сонда жақсы бір сөз бар. Бүркіт бұл өзінің маңайына ол ешқашанда астына бәрін басып алып жинамайды. Ол жан-жағына шашады. Сондықтан да жан-жағына шаша білетін, өзінің тапқанын басқалармен бөліскісі келетін адамдар болады. Сондай адамдарға кейде біз, сол адамдар бізге үлгі болады. Соларға ұқсасам екен, осы адамға мен қалай, осы адам сияқты қалай өзімді солай ұстасам екен, осы адамға мен осы адам сияқты мен өзгелерге үлгі болғым келеді. Осы адам мен үшін үлгі деп біз кейде біреуге еліктегіміз келеді. Бірақ сен кішкентай дүниеңмен бөлісе аласың ба? Сен тапқан таянғанның 10%-ын сен Құдайға бере аласың ба? Мен қашан бай боламын? Менің ақшам тасып, асып тасыған кезде ғана мен жан-жағыма бөлсемін деу, ол екінің бірі солай істей алады. Егер Құдай оған үйіп төгіп бүкіл байлықты берсе, оны кез келген адам істей алады деп айта алмаймын. Соның өзінде бай, соның өзінде қалтырап дірілдеп ешкімге бөліскісі келмейтін адамдар болады. Ал мына жерде сен кішкентай дүниеңменен сенімің арқылы қалай бөлісе аласың? Мен қазір мына ақшамның осыншама пайызын осы адамға көмек ретінде беретін болсам, менің күнім не болады деп ойламай, сен жүрегіңнен шықты ма сол нәрсе? Шындап. Шықса, сен оны сеніммен беруің керексің. Міне. Не шем, не кем деп ойламаңдар. Сендердің байлықтарың көкте болу керек. Біз осы өмірдің байлығы өткінші екен білеміз. Адам өлген кезде ол топыраққа айналады. Ол өзімен бірге осы дүниенің затын алып кетпейді. Тек қана бір ақ мата ғана бұйырады. Болды. Егер адам өзінің ішкі жан дүниесін, бұл әлемнің қыр-сырын танып, ізденісте болмаса, күндердің бір күнде ол адам тек қана жұмыс үй, жұмыс үй, ақшаны ғана ойлап, материалдық құндылықты үнемі бір орынға қойса, ол адамның жан дүниесі құлдырауға айналады. Айтады ғой, деградироваться дейді ғой орысша айтқанда. То есть, яғни бұл өмірдің бір қағидасы, егер жоғарға бармасаң, күндердің күнінде сен жерге топ етіп құлайтының айдан анық. Жоғарға бару дегеніміз, бұл өзіңді рухани жоғары болуға, ол үшін ізденісте болуға, ақиқатты іздеуге, өзің кім екеніңді, мақсатың қандай, миссияң қандай, сол нәрседе үнемі ізденісте болу. Айтып жатқан дүниелердің барлығы оңай. Біреуге бейіт, біреуге сүйт деп айта салу оңай. Десе де, бір табан жақын болсақ та, сол нәрсені істегім келет деген ниет болса, Құдай да 10 қадам саған жасайды. Сондықтан да, егер де сіз өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді жаңадай рухани байлыққа толтыратын болсаңыз, сіздің ішкі жан дүниеңіз, ішкі жан дүниеңіздің сәулесі нұрланып тұрады, сәулесін шашып тұрады. Өзіңіздің біліміңізбен, өзіңіздің мейірімділігіңізбен, өзіңіздің жақсы істеріңіз арқылы, өзіңіздің Құдайдың берген даналығы арқылы. Міне, осы нәрсе сіз бұл өмірден кеткен кезде де сізге бір жарық сәулесін шашып із қалдыратын нағыз байлық осы. Әрине, рухани байлық, осыны жазсаң, сен рухани бай боласың деген ол аз. өзінің жаңағыдай осы тұста айтатын нәрсе, адамның рухани бай екенін осындай арқылта біздер суреттей аламыз, иә. Ол әркімнің суреттеуі әртүрлі. Мысалы, біреудің орнына өзіңді қоя білу дегеніміз не? Біреудің қайғысына ортақтаса білу дегеніміз не? Біреудің жақын, бір адам, құрбың, досың өзінің әкешесінен айырылды, көңіл айтып қана кеттің, болды, бітті. Бірақ оның ара тұра онымен сен тығыз қарым-қатынаста болып, сен жалғыз емес екеніңді біліп, сенің қайғыңмен мен ортақпын, сенің жаныңнан табылуға дайынмын. Қандай кезде болмасын, сен маған хабарлассаң, мен қолымдағы затымен бөлісетін нәрсем болмаса да, бірақ мен сені тыңдауға дайынмын. Білесіздер ме, біліммен де, материалдық құндылығымен де, адамды тыңдай білетін, адамды өзінің құшағына баса білетін, осындай кейде адамның сондай рухани бай екенін білуге болады. Рухани азық дегеніміз не? Ол нақты бір тамақ. Үйге келеміз, шайымызды ішеміз, нанымызды жейміз, күнделікті сорпа тамағымызды ішеміз. Бірақ бұл тек қана адамның өлмес үшін күнделікті тіршілігін жасауға беретін азық. Яғни адамның ағзасы өлмеу керек. Жаман мен жақсы дегеніміз не? Бұл, яғни адам музейге барғанда, адам театрға барған кезде, адам тарихты білген кезде, тек қана осы өзінің елінің әлемнің тарихын біліп қана қоймай, рухани азықты, рухани білімді іздеу. Міне, осы рухани білім арқылы адам өзіне, өзінің жан дүниесіне азық ете алады. Кейде адамның жан дүниесі шөлдіркеп тұрады. Кейде мен осы бір дастархан басында сөйлесіп отырған кезде, немесе өзіміздің, мысалы, әр адамның қолында бір-бір ұялы телефон бар. Мысалы, бір топта бәріміз сөйлесеміз. Бір тема кетеді, тағы бір нәрсе, немесе дастархан басында бір тақырыпты қозғаған кезде рухани бай адамдардың жаңағыдай сол дастарханымыздың тақырып, дастарханымыз мәңгілік осылай жалғаса берсе екен, осы адамдар мәңгілік менің жанымда жүре берсе екен деп сол адамды жібергіміз келмейді. Өйткені ол адам рухани бай адам. Ол бұл өмірдің материалдық құндылығын ешқашанда бірінші орынға қоймайды. Ол өзін дамытуда, өзінің рухани азық ретінде сол арқылы ол соның өзі оған жеткілікті. Ол ешкіммен жарыспайды, ол материалдық құндылықтың артынан жүгірмейді, талпынбайды. Иә, әдемі өмір сүргіміз келеді. Асымызда көлігіміз болса, басымызда үйіміз болса, әдемі кейінсек, дәмді тамақтарды жесек дейміз. Бұл біздің күнделікті өмірдегі өзіміздің азығымыз. Бұл біздің тәндік қалауымыз. Бірақ ол тәндік қалау, ол қалыпты жағдай. Құдай да бізді жақсы өмір сүрсін деп соған жаратқан. Ешкім кедейлікте өмір сүрмесін демеген. Бірақ таңдау адамның өзінде. Біз кейде айтамыз, неге Құдай осы нәрсе біздің басымызға келді? Неге мен өмір кедейлікте өмір сүріп жатырмын? Неге мен осындай емеспін? Неге мен бұндай емеспін? Еш қашанда Құдай адам баласын мынау кедей болады, мынау бай болады демеген. Адамға әр қашанда таңдау еркін берген. Іздену, талпыну, өзің жан дүниеңді білу, бұл өмірдегі сенің мақсатың қандай, оның барлығы ол сенің қолыңда. Оны өзің таңдайсың. Енді құрметті тыңдармандар, осы жерде айтып кететін нәрсе, оқушы ұстазға сұрақ қояды. Рухани бай адам дегеніміз қандай деп. Бұл сенің ісіңнің адал болуы, ішкімге ешкімге зияныңды тегізбеу деп жаңағыдай ұстазға сұрақ қояды. Ұстаз оған керсінше өзінің шәкіртіне сұрақ қойды. Ал өзің қалай деп ойлайсың деп. Көп жағдайда адамдар, балалар не дейді? Ол ешкімге зияныңды тигізбеу, ала жібін аттамау, ешкімнің жан дүниесін, ешкімнің затын тартып алмау, барлық нәрседе дұрыс шешім қабылдай білуі дейді. Мені көрдіңіздер ме? Қаншама адамға рухани байлық дегеніміз не деген кезде, әргіміз әрқалай жауап береміз. Енді құрметті тыңдармандар, рухани білімді болуы, бай болуы, бұл білімнің кәрінгіде сенің арқаңда, сенің жан дүниенде білімнің асыптасуы. Кез келген нәрсеге гуманны түрде әрекет жасау. Осы моральдық құндылықтарды, рухани құндылықтарды ойлау, сол арқылы жетекшілік жасау. Бірақ осымен ғана бітіп қойды ма? Осындай сұрақ. Әрине, рухани бай адам деп, осылар ма деп біз нақты сұрақ қойған кезде, я осылар деп шектеп қана қоймаймыз. Ешқашанда адам, бәлкім сондай адамдар бар шығар, мен рухани бай адам деп. Жоқ, айтса айтатын адамдар бар болу мүмкін. Өз басым енді ондай жолымда кездестірген жоқпын, бірақ рухани бай адам, білесің бе, Лаура дейді, мен рухани бай адам деп есептемеймін өзімді, бірақ мен соның жолында ізденудемін. Бұл әлемнің ақиқатын іздегім келеді. Құдайдың кім екенін білгім келеді. Адамдардың ішкі жан дүниесіне үңілгім келеді. Көп нәрсеге жауап іздегім келеді. Көп нәрсенің жауабы мені қанағаттандырмайды. Сондықтан мен іздену үстіндемін. Соны ой елегімнен өткізіп, белгілі бір таразыға өлшеймін деген сияқты. Енді құрметті тыңдармандар, айта берсек, рухани байлық туралы айта беретін болсақ, оның тақырыбы өте көп. Ендеше құрметті тыңдармандар, осы жерде айтатын нәрсе, рухани бай адам деп, бұл өзінің жеке тұлға, өзінің ойы бар, көппен бірге еріп кетпей, өзіндік бір санасы бар, өзінің ойын ашық айта білетін, ешкіммен қорықпай даралана білетін, яғни өзінің ішкі жан дүниесінде Құдайдың бар екенін, мені жаратты ғой, менің ізгі мақсатым қандай, осы өмір жолында Құдай маған нені бұйыртып тұр, мен не істей аламын, осыны алып жүруге дайын ба, көзге көрінбейтін нәрсеге сенімді болуы. Мен осындай адамдарды рухани бай адам деп айтқым келеді. Бұндай адамдар тек қана ой санасымен ғана емес, жүрегіндегі шыққан дүниесіменен бөліседі. Олар өзіңді қалай сүйсең, маңайындағыларды солай сүй деген Құдайдың заңдылығын ұстанатын адамдар. Я, біреу бізді ренжітеді, бірақ біз оған қанға қан, жанға жан деп жаңағыдай кегімізді қайтаруға дайынбыз, кег алуға дайынбыз. Бірақ өзіңді қалай сүйсең, маңайындағыларды солай сүй деген адамның ақылына қонымсыз Құдайдың бір заңы бар. Соны қабылдағын келмейді, бірақ қабылдауға тура келеді. Тіпті мен осы нәрсенің айтқаның өзінде де, мысалы өмірде де мен ренжіп жүрген адамдар бар. Менің оларға ренжіп жүрген реншім бар адамдар бар. Бірақ мен өзімді қалай сүйсем, маңайымдағы да мені ренжіген адамдарды солай сүйу, ол менің қолымнан кейде келеді, кейде келмейді, бірақ солай болуға ұмтыламын. Және де адамның жаңағыдай жан дүниесінің бай болуы, бұл тек қана тақуалық емес, иә, біліммен тақуалық емес. Адам тақуалық дегеніміз, яғни Құдайға сеніп, бірақ сенімнің не екенін анық білмейтін адамдар да бар. Адам оқи алады, өзін дамыта алады, өзінің интеллектуалдық деңгейін жаңағыдай жоғарылата алады. Бірақ оның жан дүниесінде мынау қатыгездік пен өзгелерді жек көретін қасиет болады. Ал сен қаншама білім алып жатып, өзім мен Құдайға сенемін деп тұрып, сен өзгелерге деген қатыгездігіңді жасайтын болсаң, біле тұра сол адамға қастандық жасайтын болсаң, онда сен қалай сол адамға Құдайға сен сенесің. Қалай мен Құдайға сенімді адамын және мен сенушімін деп айталасын, егер осы қасиеттер болмаса. Әрине өте қиын, десе де осының жаңадай осындай екі жүзділіктен айырылып, керісінше сол нәрсені біздер жаңадай тереңінен түсіне білу өте маңыз екенін ұмытпайықшы. Енді осымен біз өзіміздің бағдарламамызды қорытындаймыз, қорытындайтын боламыз. Біздің заманымызда, қазіргі өмір сүріп жатқан заманымызда материалдық байлық, рухани байлықтан бірнеше есе бағаланады. Өкінішке қарай дейін ба, немесе бұларға кейбір адамдарға бұл қалыпты жағдай болуы мүмкін. Иә, бұл бір белгілі бір жағдайда жеркенішті дүние. Бірақ сұрақ басқада. Материалдық құндылық ол ешқашанда адамның кеңділігін көрсетпеген. Даналық. Сол материалдық құндылығыңмен, материалдық байлығыңмен сен өзгелермен бөлісе аласың ба? Кеңпейілдігің қаншалықты сенде? Иә, адамдар ақшаларына әр жерден мешіт салат, әр жерден шіркеулер салат, сосын міні бұны мен салдым деп, өзінің көп жағдайда Құдай үшін емес, адамның өзінің адами жаңағы атағы үшін салат, менің атым шықсын. Кім салды ана мешітті? Анау Бәленбай Түгенбай. Мына шіркеуді кім салды? Мына адамдарға кім жаңағыдайым? Көмектесті. Көп жағдайда көмектесу, оны өзгелерге айту, өзіңді көрсете білу, осы арқылы мысалы біреулер қайырымдылық қорымен айналысады. Ол адамды мен ешқашанда даттамаймын. Ой, ол сол адамға көмектесіп жатыр. Неге мен сол адамды жаңағы ол мақтаныш үшін, өзінің атағы үшін көмектесіп жатыр деп? Жоқ. Ол өзгелерге сабақ болса екен деп. Ең бастысы бұл жерде адамның пиғылын, адамның ниетін аңғаруға болады. Сен шындап көмектесіп жатырсың ба? Шындап үлгі бола аласың ба? Шындап сен сол адамдардың көзін ашқың келе ме? Міне мәселе қайда жатыр. Ал енді көкірек болып, міне көрдің бе деген сияқты өзің көкірегің, мақтанышың арқылы сен өзгелерге көмектессең, онда бұның барлығы да құр бекершілік екенін айтқым келеді. Ендеше, материалдық заттар оның барлығы уақытша, бүгін бар, ертең жоқ дүние. Ал адамның рухани байлығы ол мәңгілік. Ол соның өмірінде тайға таңба басқандай болып қалады. Тіпті бұл өмірден кетсе де, ол адамның алатын орны үнемі сен өлер өлгенше, сенің ол адамның сөйлеген сөзі, саған қиын кезде қолдау көрсеткені, міне сол адам сенің өмір бойы жүрегіңнен ойып тұрып терең алады. Менің марқұм жездем осыдан бір ай былтырлары қайтыс болған кезде маған әкем сияқты болған. Рухани бай адам болды. Менің қиын қыстау кезімде әкем сияқты болып кеткен адам болды. Қайтыс болған кезде ол менің жүрегімде кәдімгідей әкем сияқты болып кеткен адам ғой, әпкемнің жолдасы. Мен ешқашанда ұмытпаймын. Әрқашанда менің орнымда ерекше орын алатын адамдардың бірі болып қалады. Ендеше, адам бұл өмірге келген кезде, адам рухани бай болам десе, алдына қойған мақсатқа жете білсін, және соған жүре білсін. Әлемді танысын, өзін танысын, ақиқатты ізденісте болсын, Құдайдың кім екенін білсін. Сенесіздер ме? Ерте ме кеш пе сіз осы ақиқатқа жететініңізге мен өз басым сенімдімін. Ендеше осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Егер түскі шай бағдарламасында қандай да бір өздеріңізге керекті тақырыптарды тыңдағыларыңыз келсе, байланыс телефонымыз 8777-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен сіздердің жазған сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Ендеше осы уақыт аралығында сіздермен болған мен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.